Tikai tad, kad tumšas naktis atnes zemi baltus sniegus, tikai tad, kad jau uz rūtim ziemeļvītras puķis raksta. Tikai tad, kad zvani tad pie mūsu akmens sliekšņa, pie stāsīdram kāpanīņas sūtītas runas.